Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, assalomu alaykum. Ozod nazar eshittirishining bugungi mehmoni toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazir. Anvar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi mana bizga ma'lum bo'lishicha 3-mart kuni Toshkentdagi Ilhom teatrida Stalinning o'limi degan filmni namoyish qilgan va bu film Rossiyada taqiqlangan. Endi kinoni tomosha qilgan yoshi katta bir nechta odamlar bu bizani Stalinga bo'lgan mehr muhabbatimizni poymol qildi deb Toshkent shahar adliya boshqarmasiga ariza berishgan. Keyin O'zbekiston adliya vazirligi shikoyatlar bilan ishlash bo'yicha boshqarmasi bu arizani o'rganib Ilhom teatriga dakki berganda hozircha. Tomoshabinlar orasida kimgadir yoqmasa, o'shani keyin buni arizasini ko'rib chora ko'rilsa nima yomon taraf bor buni?
Birinchidan chora ko'rishning asos qanaqa? Nima asos? Chora Stalin bizni Stalinni haqoratlayapti degan asos qo'yishgan o'sha siz aytgan katta yosh muxlislar. Bizda nima birinchidan yuridik nuqtai nazarida qayerda yozilgan qanaqa qaror bor Stalinni tanqid qilish, uni asli qiyofasini ko'rsatish mumkin emas degan. Biz maktablarimizda o'tamiz. Stalin qo'li turibdi Abdulla Qodiriyni, Abdurauf Fitratni, Munavvarqor Abdurashidxonni, Elbekni, Cho'lponni o'limida ularga o'lim jazosini qarori qabul qilingan edi. Rasmiy shu hujjat bor va shuni tagida Stalinni qo'li bor. Stalin shunga qo'l qo'ygan. Stalinni bu tashabbusi bilan boshlangan qatag'onlarda taxminan bu eng kamida 120 000 o'zbek qatag'on bo'lgan. Shundan juda ko'p Toshkentda Stalinning tashabbusi bilan Sazlak degan sobiq ittifoqidagi eng dahshatli konsulager ochilgan edi Qo'yliq tomonda. Endi shuni qarang, mana bu endi man sizga oddiy faktlarni keltiryapman. Oddiy faktlarni. Stalin O'zbekiston uchun bu juda dahshatli shaxs, dahshatli tarixiy shaxs. Bu shaxs O'zbekistonni eng ko'zga ko'rilgan buyuk ziyolilarini boshini yegan va bir necha ming o'zbeklarni va mana yaqinda Turkiston muxtoriyatining 100 yilligini qildi, dashnaklarni rahbarlantirgan, ularni tashkillashtirgan odam Turkistonga yuborgan va Turkistonda qon to'kishi tashabbuskori bo'lgan Stalin bo'lgan. O'sha millatlar aro, millatlar bo'yicha narkomat, o'sha zamonaviy tilda aytganda vazir shu bo'lgan va shu kishini tashabbusi bilan shu kishi boshqarib turgan dashnaklar bilan bolsheviklar to'dasi kelib butun Farg'ona vodiysini, butun Turkistonni qonga cho'ktirishgan. Bu juda dahshatli, eng katta tariximizda boshlangan qatag'onni shulardan boshlanadi.
Adliya vazirligi mulozim bilan gaplashdi. Aytyaptiki, biza odamlarni shikoyatlar bilan ishlashimiz kerak, deyaptida.
Adliya vazirligi javob berish kerak bu masaladaki, bu shaxsiy tadbir bo'lgan, shaxsiy klubda ko'rsatilgan va o'sha klubni ustidan mayli sudga bersin. Nima uchun davlat bunga aralashishi kerak? Qay asosda aralashadi? Stalinni to'g'risida kino ko'rsatish mumkin emas. Endi qarang, man yana bir bor aytaman, O'zbekistonda dashnaklardan boshlab ziyolilarimizni qatag'on qilgan odammi, Qodiriylarni fitratlarni boshini yegan odammi, oqlash va uni himoya qilish davlat tomonidan bu jinoyat. Bu jinoyat, chunki oddiy masala emas bu. Masala buni absurdligi ham bor, chunki qonun bizada bor, O'zbekistonda xuddi hamma narsa yozilgan, shu qonunda yozilmagan Stalin shaxsini yo'qolsa tarix masalasi umuman bo'yicha ishlamatilmaganki, kimnidir bor Stalin masalasida masalan qanaqadir alohida fikr bor va shu fikrdan chetga chiqish mumkin emas deb millatlar aro munosabatiga buni hech qanaqa aloqasi yo'q. Chunki biz yana bir bor aytaman, bizni kitoblarda, rasmiy kitoblarda hammasi yozilgan, darsliklarda Stalin jallod deb ko'rsatilgan. O'zbekistonda spektakllar bor, O'zbekistonda badiiy asarlar yozilgan bunga, she'rlar bor. Buni hammada o'qib kimga xohlasa ketar, ov parsiga ham topasiz, bunaqa hammalarida bor. Bu yangilik emas, bu hamma joyda bor. Adliya vazirligi qay asosda qabul qilyapti bunaqa shikoyatlarni?
Siz so'radingizmi, telefon qilib adliya vazirligiga chiqdingizmi siz o'zingiz? Masalan nima qilyapsizlar, bir tadbir qilyapsizlarmi, bir ifoda qildinglarmi? Masalan o'sha kinodan norozi bo'lganlar chiqishibdi o'sha mulozimgacha.
Biza qilmoqchi, biza flashmob qilmoqchi, biz o'zbek jamoatchiligiga prezidentga murojaat. Bilasizmi, qabulxonada yozishib o'tdi, foydasi yo'q. Hozir ochiq qilish kerak, hamma ko'rish kerak. Ko'p ziyolilarimiz, dinsiz, dindor, millatiga qaramasdan bu juda nozik mavzu hamma o'zbeklarni birlashtiradi, o'zbekistonliklarni birlashtiradi. Germaniyada Adolf Gitler tizimi qulagandan keyin 3-reys biz fashizmdan voz kechish degan qonun va jarayon qabul qilingan va shunaqa jarayon boshlangan, bu qonun hozir ham kuchda. Qatta Gitler rasmini ko'rib qolsa, qatta masalan o'sha Holokostni kimdir o'qiydigan bo'lsa, hammasi inkor qilinadi. Inkor qilinadi, rasmiy rad beriladi va shu bo'ladi va shu odam, shu chiqqan odam jazo yeydi. Bizda afsuski bunaqa narsa bo'lmagan jarayon, lekin shunga qaramasdan biz shunga e'tibor berishimiz shart, chunki bu prezident bo'ladi.
Ba'zilar aytibdiki, Ilhom teatrida asarni qo'yilishi, o'sha Smert Stalina degan asarni qo'yilishi Rossiya hukumati va O'zbekiston davlati o'rtasidagi munosabatlarga zarar berishi mumkin, chunki bu film Rossiyada taqiqlangan deyishyapti-da.
Bu umuman ahmoq gap. Birinchidan, agar buni davlat tashkillashtirsa, shunaqa balkim gapirsa to'g'ri bo'ladi. Ammo orqasida shaxsiy tashabbus turibdi. Mana men Turkiston muxtoriyat qildim, o'ta Rossiyaga iliq gaplar gapirilmadi. Bu ham shaxsiy tashabbus bo'ldi. Shaxsiy tashabbus degan narsa bor demokratik davlatda. Bizda islohotlar nima qilinyapti? Hamma narsani orqasida davlat turmayapti. Ilhom teatri shaxsiy teatr, davlat registratsiyadan o'tgan bo'lsa ham, Ilhom teatridagi siz aytgan uyushma, klub, bu shaxsiy klub. Bu shaxsiy nima bo'ldi haligi kino shaxsiy ko'rsatildi, jamoatchilikni yig'ib ko'rsatilgan. Bu masalan davlat prokati ham bo'lib hech qanaqa qaror o'ylamadi, milliy prokat tizimi bizdagi. U agar bizga bunday fikr beradigan bo'lsa, biz yomon prezident yaratyapmiz. Nimaga? Agar hozir bizga bunga e'tibor bermasa, ertaga kimdir undan ham qatta chiqib Stalin masalasi bo'lsa tursin, boshqa masalalarda yomonlar, sizga aytgandek Rossiya o'zbek munosabatlari yomonlashadi, o'zbek xitoy munosabatlari yomonlashadi. Alixon To'rasuvaning ham kimni ko'tarishi mumkin? Ko'tarmaydi. Shunaqa gaplarni eshitganman, u xitoyga yoqmaydi deb. Nimaga Rossiyani har bitta gapiga, har bitta do'q-po'pisasiga, har bitta nimasiga e'tibor berib, agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, masalan umuman tarixni bizlar hozir o'rganayotgan Rossiyaga yoqmaydi, lotin arabosiga o'tganimiz ham yoqmaydi, ko'p narsa yoqmaydi bizga deb o'ylayapman hozir. Bilasizmi, masalan yana Putin yaqinda aytdi, sobiq ittifoq qulashi bu katta fojia bo'lgani, buni mantiqiy shunaqa tushunish kerak. O'zbekiston mustaqillik bo'lgani bu fojia bo'lgani, fojia ekan. Qanaqa buni tushunish kerak? Bu juda chuqurlashib ketsa-chi, unda Rossiya Federatsiyasiga hech nima, hamma narsa yoqmaydigan narsa uchun tarixni o'rganish kerak emas, mustaqil so'zni ham ishlatish kerak emas.
Xo'p, anlar endi bugun kunlarga qaytsakda, mana Stalin qatag'onlari haqida gapiryapsiz, o'sha Stalin o'zbek ziyolilarini qatag'on qildi 37-yilda deb. O'zbekistonning joriy prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugungi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tizimlarini, metodlarini 37-yil qatag'onlariga o'xshatdi va bugun siz bilan gaplashayotgan paytda Toshkentda o'zbekistonlik jurnalist va sport sharhlovchisi Bobomurod Abdullayevni ustidan sud bo'lyapti. Bobomurod Abdullayev davlat to'ntarish qilishda ayblanyapti. Xuddi 37-yillardagi aybnomaga o'xshaydi o'sha hamda.
Mana 37-yildagi o'sha sovet avlonlari menga aytishadi, 26 yil muammosi sovetda davom bo'lgan. Faqat Bobomurod Abdullayevdan tashqari mana Osiyet Andrey Kubachin olimmi Osiyet. Yo bo'lmasa Abbos Asod degan user bor Facebookdagi, uni bitta postiga baho berish uchun bu oddiy kimdir oladi, kimdir ustidan yozadi, undan keyin unga ekspertizani umuman bu sohaga aloqador bo'lgan inson beradi. Bilasizmi, buni hammasini birlashtiradigan bo'lsa, bu mana hozir biz ko'rayotgan odatlar, shunaqa ekspertiza berish, odamni fikri uchun qamash, fikri uchun jazolash, uni bo'yniga mana masalan Andrey Kubachini panchurkizm deyapti, siz aytgan Bobomurod Abdullayev davlat to'ntarishi deyapti, oddiy va bosh vazirni tanqid qilgani uchun Abbos Asodni masalan ekstremizm degan, bunaqa narsalarga baho berish, bundan shug'ullanish uchun 37-yil, 18-yil, 30-yil, 29-yilda bo'lgan, 40-yilda bo'lgan, 48-yilda bu nima sovet davrida bo'lgan o'zbekistonlik, o'zbekiston o'zbek ziyolilariga nisbatan qarshi ochilgan jinoiy ishlarga o'xshashini 100% bor. 100% bor. U 37-yil ramziy deb aytamizmi, 38-yil deb aytish mumkin. Lekin umuman sovet davlatini olganda shu narsa bor. Chunki ochiq sud yo'q, himoya tomonidan guvohlar yo'q, umuman guvohlar yo'q. Qanaqadir sudmed ekspert sizga masalan kitoblaringizga yo'lmasa sizga postingizga siz yozganingizga baho bersa, qay asosda u nima professionalmi? Yo ustingizdan buni yozib yuboradi, sizni postingiz uchun o'shanga siz ustingizdan jinoyat davlat mana mana shu masalalarda jiddiy O'zbekistonda kuch ishlatar idoralarini isloh qilish kerak. Ular iqtisodiyotga
mana siz aytayapsiz Anvarjon, mustaqil sud tizimlari yo'q deyapsiz. Balki mana sobiq bosh prokurorning o'g'li Alisher Qodirov qidiruvga berildi. Sobiq prokurorni kuyovi hibsga olindi. Keyin Toshkent shahar prokurorining birinchi o'rinbosari Mirag'lam Mirzayev qamaldi. Uni o'g'li Mirzayev Abdurashid qochishga urinayotgan paytda aeroportda ushlandi. Bizlar mavzularimizda yozayotgan mavzularimiz. Bular ham balki O'zbekistonda yaxshi sudlov tizimi yo'qligi uchun qochayotgandir. Shunaqa deb o'ylamaysizmi?
Ularni ustidan ochiq tergov ishi, tiniq va tiniq ochiq sud bo'lishi kerak va jamoatchilik haqqi bor bilishga nima uchun bu odamlarni qamashyapti va jazolashyapti. Endi man bilaman, siz ham tushunyapsizmi deb ketyapti. Chunki bu endi bu albatta bo'lishi kerak. Bu faqat sud emas, masalan boshqa idoralarni, masalan nima uchun har bitta saytda, har bitta ilmiy tadqiqot institutida milliy xavfsizlik xizmatini vakili o'tirib aql o'rgatib o'tirish kerak. Oddiy narsa, sovetda bo'lgan KGBni odami har joyda bo'lgan. Hozir bu tizimni o'rgatiramizmi yo bo'lmasa bizda shu tizimni tashabbuskori bo'lgan Islom Karimov emas, u shu tizimni saqlab qolgan edi. Islom Karimov sovet tizimini mahsuloti hozirgi rahbariyati ham shunaqa, lekin tashabbuskori o'sha Stalin bo'lgan, biz Stalinni oqlab yuramiz. Bu mantiqsizlik. Chunki bilasizmi, qanaqadir kinoteatrni jazolab kino ko'rsatgan uchun shaxsiy o'zini tashabbusi bilan shaxsiy tadbir bo'lgan va kimnidir posti uchun, kimnidir Facebookdagi maqolasi uchun, kimnidir uchun bunaqa jazolash katta haligi jinoiy kodeksiga keltirib, bu bir bema'ni narsalarni eski qolib ketgan haligi nimalarni, iboralarni, tushunchalarni sovet huquq nimasidan, odatlaridan olingan, bu o'sha Stalinning g'oyalarini davomi desak bo'ladi.
Toshkentning Yunusobod tumanidagi Mirza Yusuf jome masjidi imom xatibi Rahmatulloh qori Sayfiddinov juma vaqtida kim ayollar agar turk serialini ko'rsa ularda geylar tug'iladi, xovarang bolalar tug'iladi deb aytdi. Ya'ni
bu qorini hammasi milliy xavfsizlik xizmatida tayyorlangan edi. Rahmatli buyuk qori Olixon To'rasog'onning aytgan edi, bilimsizlik yomonmi yo kofirlikmi? Bilimsizlik yomon, chunki u kofirlikka olib keladi deb shunaqa bir ma'noni gap aytgandi. Buni bilimsiz odamlar, chunki kechirasiz mani, turk seriallari birinchidan hammasi geyni to'g'risida emas, ikkinchidan chiroyli ilki har bittasi gey degani emas bu. Man tushunmadim shu odamni mantiqini. Uchinchidan kechirasizku, oyni faqat otasigayu onasiga o'xshashi mumkin. Bu islom dinida ham berilgan, bu genetikada ham berilgan va dinimizga zid bu gap. Bunaqa gaplarni urmaydi. Bu hinduizmda shunaqa tushuncha bor, reinkarnatsiya degan boshqa ta'sir qiladigan omillar bor. Demak, hurmatli qorakamizga islom dinidan uzoq. Axloq to'g'risida gapiradigan bo'lsa, men judayam ishtardimki, juda jiddiy masalalarni ko'tarsa. Endi bizada fohishabozlik masalan necha yildan beri bor. Buni sababchisi hind yo turk seriallari emas. Chunki shu turk seriallari, shu hind seriallari boshqa mamlakatlarda ham ko'rsatiladi. Lekin boshqa butun dunyoni zabt etgan hamma xafa bo'ladi. Bizdan soxta vatanparvarlarni ham O'zbekistondan chiqqan fohishalar va qo'shmachilar. Man o'zim ko'raman, mani o'yimda markazda yashaydigan shunaqa fohishaxonalar ochilgan edi. Boy katta amaldorlar keladigan yopdi-yopdi qolgan davlat. Ammo orqasida kim aybdor? O'zbek kechirasiz, davlat siyosati kuch ishlatar idoralari o'zi qo'shmachilik
qilgan. Toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazir Ozod Nazar mehmoni bo'ldi. Eshittirishni Abdulla Iskandar taqdim qildi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida Ozod Nazarda tinglang.